Преминистерот одбива да ја отфрли можноста за идни договори за преференсни гласови со партијата на Полин Хенсен «Една нација» на федерално ниво. Преминистерот останува на ова и покрај тоа што контроверзниот договор не успеа да обезбеди поголемо парламентарно представување на «Една нација» или пак на либералите во државните избори на Западна Австралија. Федералната опозиција вели дека е време политичките партии да го свртат грбот на «Една нација». Преминистерот Малком Тёрнбул ги изми рацете од катастрофалниот резултат за Либералната партија на изборите во Западна Австралија во текот на викендот. Губејќи околу 20 места на лабористичката партија во долниот дом на Државниот парламент, либералите беа убедливо поразени по повеќе од 8 години на власт. Господинот Тёрнбул се дистанцираше себе си, како и владините политики, од загубата, потенцирајќи дека изборите се водеа врз основа на државни прашања.
The election was overwhelmingly a consequence of state issues, you know, and everyone acknowledges that it was a Western Australian state election, it was fought on state issues and it was decided on state issues and the result was pretty much as had been expected for quite some time.
Едно прашање ја одстрани Либералната партија од својата кампања еден месец пред денот на изборите, а тоа беше договорот за преференсни гласови со партијата на Полин Хенсен «Една нација». Либералите одлучија да ги насочат преференсните гласови кон «Една нација» во некои места во горниот дом, наместо на традиционалните сојузници «The Nationals». Тие се надеваа дека ќе ги вратат некои од гласачите за кои тие веруваа ја напуштија партијата за «Една нација». Еден од архитектите на договорот е федералниот министер за финансии Матијас Корман. Тој за Sky News изјави дека либералите бараа да ги минимизираат загубите на изборите.
Our primary vote, according to our internal polling, was as low as 29%, and all throughout the campaign it hovered at 29-31% at a state level. And so obviously, if we wanted to minimize losses, maximize our chances of holding on to seats, we needed to be able to source preferences. Clearly these weren't going to come from Labour. And the Greens.
Но договорот кој привлече толку многу внимание со одење против политиката на поранешниот преминистер Джон Хауерд, заставање на «Една нација» на последно место, донесе контраефект. «Една нација» доби далеку помалку од она што прогнозира анкетите. Беше предвидено дека партијата ќе се здобие со неколку пратенички места во парламентот на Западна Австралија, а може би дури и да се заокружи со одржување на рамнотежата на моќта. Наместо тоа, изгледа дека ќе добие само едно место во горниот дом и ниту едно во долниот. «Една нација» привлече околу 4% од примарните гласови, што е всушност полошо од нејзината изборна кампања во 2001 година во Западна Австралија, во која немаше договор за преференсни гласови. Федералниот лидер на партијата на Зелените Ричард Ди Натале за Sky News изјави дека гласачите видоа каква партија води Полин Хенсен.
The clear message here is that Australians aren't mugs. If you side up with a party that is openly racist, bigoted, short-sighted, xenophobic, economically illiterate, you'll be punished for it. And that's what we saw with Colin Barnett's result in WA.
Лидерот на федералната опозиција Бил Шортон вели дека е време големите партии да го свртат грбот на една нација.
Mr. Turnbull should show that he's heard the lessons of Western Australia. He should rule out once and for all doing any further deals with one nation. He is the national leader. I've ruled it out. He should do the same.
Но преминистерот не исклучува ништо. Тој вели дека изборот на преференсните гласови се прилагодени на избори.
Preferences will be at the next federal election is more than 2 years away and all preference decisions will be considered by the party organisation closer to an election.
Пет државни избори се очекуваат во текот на следните 3 години, како и федерални. Изборите во Квинсленд се очекуваат да се одржат оваа година, која е матична држава на партијата «Една нација», каде нејзината поддршка е најсилна. За SBS прилогот го подготви Майлз Морган.